Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Kaspiň türkmen kenarına ýüzler çödüglüniň maslygy akyp çykdy. Lewaplar COVID-19 wagtynaty üçin elektron saglyk kitapçylaryny edinmäge gysdanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşa senatorlarının iki partiyalı toporu Rus opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zəhərlənməyinə qatnaşan Rus resmilərinə qarşı təzi və yürütü maqsadlı sanksiyaları girdiyən kanun taslamasını hödürləyər. Moskvanın qadiyyəti Navalny nerv agenti bilən zəhərlənib Germaniyada becərgəliyən vaqt ona qarşı ozul çıxarılan hökumun şərtlərini bodan üçün 3 yıl təvrək möhlət bilən türmə tutuluğunu hökum etdi. Kanun taslaması şondan bir gün son 3. fevralda hödürlönü. Navalny və qolda uçları onun Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zəhərlənəndiyini aýdýarlar. Kanun taslaması administrasiýany Kremlin himik we biolog ýaraglaryň ulanylmagyny gadagan edýän ABŞ kanunlaryny bozup bozmanyny anyklamagy uruk durýar. Opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tutsak edilmegi hem de protestçileriň basylyp ýatyrylmagy boýunça günbatar ýurtlarynyň edýän berk tanqydynyň arasyna Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell 3 günlük sapar bilen 4-nji fevralda Moskwa barýar. Borrellin Rus resmiýleri bilen geçirýän gepleşikleriniň baş temasy Russiýanyň Navalny çemeleşigi hem de demonstrantlary basyp ýatyrmagy bolar. Navalnyň tutsak edilmegi we türmäge basylmagy ýurt boýunça Müngörçü adamlık demonstrasiyalar tutuşturdu. Borrell saparın devamını anık talaplarını Kremle yetirecek dününü utayar. Moskva Navalny'nin boşadılmağı boyunca edilen çağırışlara kulak asmayar. Rusya'nın daşarı işler ministri Sergey Lavrov 3. fevralda Günvatarı kararı reaksiya bildirenini Çin'in aşmak dayıpladı. Kreml hem Moskva basış etme üçün edilen istenlik tağırla bağıtına öz pozisyasını anık məlim etdi. Metbuot vekil Dmitri Peskov Moskva Brüssel ulen katnaşıkları üstürmek üçün Herdad etmäge taýýar, ýöne Kreml Navalny meselesini öwüt nesihat diňlemäge taýýar däl diýdi. Iranı köpürlük türme tutsaklygy bilen ýüzbeýit bolan asly Iranly Britan Akademiýasyna Britaniýa gaýdyp gelmek üçin Öýdüň daglyk serhediň üstü bilen piýadalap Irandan gaçyp gaýdanyny aýdýar. Kamil Ahmadi 3-nji fevralda Britaniýa medpugutuna beren gurrugyny öýdüniň türme hökümine garşy beren arzasynyň netijesini gyryw asyryna garaşan wagty gaçyp gaýdanyny aýtdy. Men ýanyma päkli sumkamy birnäçe kitap we notebookumy aldymna gaýdy berdim diýip Ahmadi BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. We öz ýany bilen ýyly egneşik hem alanyny söýdüne goşdy. Howa suwuk boldy, ören suwukdy, meýdan garaňkydy, gaty gorkunçdy. Diýip bolaýtdy. Ol Guardian bilen söhbetdeşlikde Iran terhetçilerinden sowulmak üçin 1,5 metr çuňlukdaky gardy we ümürli howada Iraklı we türkeli kontrabandaçylaryň geçýän ýolyny ýylap gaýdanyny gurrun berdi. Ahmadi 2020-nji ýylyň dekabrynda düşman hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmek taýyplanyp 9 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Hemde $722,000 meçberine jerime tölemeli edildi. Ol ýerine bildirilýän günäni ret edýär. Russiýa we Iran sürgünçileri nişana almak üçin repressiýa tejribelerini daş yurtlar üçin giňeldiň, iň awtoritar yurtlaryň hatarynadyr diýip Freedom House Azatlyk öýi täze hasabatyny aýdýar. 4-nji fevralda çap edilen hasabata görä Rus hökümeti öňki insiderleri we wehim hasaplanýan beýleki adamlary nişana almagyň guraly hökmüni esasan jany kasp edişlikden peýdalanyp daşary yurtlarda ören agressiw transmilli repressiýa çärelerini alyp barýar. Düýwa başada ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk gurama 2014-2020-nji ýyllar aralygynda dünýä boýunça anyklanan 26 sany jany kasp edişligiň ýa-da jany kasp edişlik finansynyň 7 sanatynyň Rus kampaniýalary duna aýdýar. Hasabaty görä Iran rejimi 3 ýurtda amala aşyrylan 5 sany jany kasp edişlik ýa-da jany kasp edişlik finansygy bilen ilteşdirilýär. Pakistan, Azerbaýjan we ähli merkezi ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistanam hüjüm tutsak etme bir kanun deportasiýa ýaly tüýsimleri ulanyp öz raýatlaryny daşary ýurtlardan nişana alýan ýurtlaryň hatarynadyr. Ýurtdan gaçmak bilen Tar rejimlerin amala asyryan gorkutmalarynyň we zorlugynyň aman galmagy umyt eden adam hukuklaryny goraýan aktivistler, dissidentler, şol sanly olaryň maşgalaglary bütün dünýä häsiýetli zorluk we gorkutmalar bilen ýüzbe-ýüz galýar diýip hasabat aýdýar. Hasabata görä 2014-nji ýyldan beri 79 BMC ýurtda pidalara garşy adyndan 608 sany güni fiziki transmilli hüjüm amala asyrýar.